K věci. Štěpánky Duchkové.
Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je specialistka ochrany obyvatelstva Soňa Mudrochová z neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát. Dobrý den.
Dobrý den.
K věci.
Napadlo vás někdy jako specialistku ochrany obyvatelstva, že nás napadne virus, že se dostaneme do takovéhle situace?
No, není to bohužel poprvé, kdy se lidstvo s takovou nákazou potýká. Vzpomeňme například SARS nebo ebolu či španělskou chřipku. Bohužel v dnešním globalizovaném světě se ukazuje, že tato nákaza se může velice rychle šířit a může opravdu napadnout, jak říkáte, celou planetu.
Co vlastně dělá ta vaše organizace Centrum pro bezpečný stát? Co je její hlavní činnost?
My se dlouhodobě zabýváme vzděláváním v oblasti ochrany obyvatelstva. Jednak tedy to vzdělávání podporujeme u obyvatelstva i u hasičů například. My vydáváme velice úspěšnou publikaci Co dělat. To je to taková vlastně kapesní příručka, kterou mnozí posluchači možná i znají. A tam vlastně ukazujeme, zmiňujeme různé způsoby toho, jak by se obyvatelé mohli chránit. Je to velmi úspěšná publikace, bylo vydáno například 200 tisíc výtisků.
No a buďte konkrétní, co v té publikaci je?
V té publikaci právě, co se týká této nákazy, tak by občané mohli najít třeba nějaké základní přístupy k tomu, jak se chránit proti takové nákaze, jaké základní hygienické opatření dodržovat a podobně. Ale samozřejmě není to jediné téma, které tam najdou.
Na školách se nevyučuje žádná forma branné výchovy, jako to bylo kdysi. Pokud by se zavedla, co by se mělo učit v takové novodobé branné výchově?
Tak my už samozřejmě neřešíme tu klasickou branou výchovu, jako byla dříve s těmi maskami, ale je určitě potřeba, aby obyvatelé věděli, jak se v podstatě sami i klidně nějakými improvizovanými prostředky ochránit. Takže i například právě to téma té hygieny určitě je do té novodobé branné výchovy patří. A stát bohužel v tomto příliš občany nevede. Nevím, jestli je to jenom chyba ministerstva školství, které dlouhodobě nezařazuje tuto problematiku do těch vzdělávacích plánů, nebo je to chyba systémová. Každopádně hasiči se snaží nějakým způsobem tuto problematiku do škol dostat různými aktivitami, které jsou například k nalezení na stránkách očmu.cz. Nicméně víme, tak jak je to s dobrovolnými věcmi, nemá to příliš zatím velký efekt.
To znamená, že to si musí zažádat ta škola?
Škola si nemusí o nic zažádat, oni bohužel v tom svém tematickém plánu na to nemají příliš prostoru, právě protože to ministerstvo zatím nezařadilo do toho tematického plánu. Nicméně, když ti učitelé chtějí najít nějaké další informace, které by chtěli zařadit do té výuky, tak určitě na tom očmu.cz najdou potřebné informace.
Co když se dostaneme do situace, kdy se budeme muset nějak chránit a nebudou dostupné ty ochranné masky nebo jiné pomůcky? Teď to jsou zrovna roušky, které si tedy lidé šijí sami. Ale co když to budou nějaké složitější pomůcky?
Základní prostředky k nějaké sebeochraně občané najdou určitě doma, jenom třeba úplně přesně nevědí, jak a kdy je správně použít. Takovou základní ochranou těla může být třeba i klidně pláštěnka nebo nějaké vyšší pevné boty, na hlavu potom nějaká pokrývka hlavy, ať už kšiltovka, čepice nebo něco takového. Jak jste zmínila, potom tu ochranu obličeje rouškou, brýlemi nebo samozřejmě je potřeba chránit i ruce. Ale ráda bych tady právě zmínila to, že ta rouška je samozřejmě důležitá, ale je možné ji právě nahradit nějakou improvizovanou ochranou, ať už šálou, šátkem nebo něčím podobným. Nechráním tím samozřejmě úplně sebe, ale to okolí. A v ideálním světě, tak jak se teď ukazuje, tak by to mohlo pomoci šíření té nákazy.
Těch nebezpečí a hrozeb je v současné době spousta. Lidé nevědí, co dělat v krizových situacích, protože to tedy nikdo neučí. Co třeba, když zahouká siréna jindy, než taková ta kontrolní první středa v měsíci?
Ano, ano. Jak jste správně řekla, ta zkouška sirén probíhá první středu v měsíci. Pokud ta siréna zazní jindy, je právě potřeba, aby lidé věděli zaprvé, co to je za ten signál a jakým způsobem se tady v tom případě zachovat. Prvním tím případem může být požární poplach, to je vlastně určeno hasičům, zejména se ozývá na menších obcích, je to předušovaný signál, který připomíná prodloužené slovo hoří. A potom ten druhý, ten nejdůležitější, to je vlastně všeobecná výstraha, která vlastně ohlašuje nějaké to nebezpečí a je to dlouhý signál 140 sekund a potom přerušení a to celé se opakuje. A ten by vlastně občané měli bezpečně poznat a vědět, jak se potom zachovat.
No a právě vědět, jak se potom zachovat. Když tedy ten zazní ten signál jiný než tu první středu, jak jsme říkali, tak co dělat, kam jít, kde se zeptat?
Určitě obecné doporučení zní jít někam do budovy, tam nejlépe zavřít dveře, okna a spustit si zpravodajství, kde se dozvím, co za nebezpečí to je a jak se správně zachovat. Takový nepříjemná věc je, že spousta lidí se domnívá, že nejbezpečnější místo v domě je sklep, což ve většině nebo v hodně případech tak není, protože například u povodně nebo chemické havárie by to mohlo být až nebezpečné. U té chemické havárie je to proto, že se třeba v tom sklepě můžou držet nějaké těžké plyny a podobně.
Jak je to skryty? Protože před rokem 89 se bylo krytů spousta, hodně se o nich mluvilo. Teď se o krytech nemluví. Existují ještě vůbec?
Existují. Je to, kde se nachází, vědí odpovědné orgány, ale ve většině těch případů určitě není potřeba hned běžet do krytu a právě postačí ta improvizovaná ochrana a potom se člověk vlastně v rámci systému varování dozví, co vlastně správně dělat dál.
No mě k těm krytům spíš zajímá, jestli tedy existují stále a jestli se o ně někdo stará, jestli jsou provozuschopné.
Určitě se udržují, jsou provozu schopné a mají to na starosti například krizové orgány obcí a podobně.
Zmiňujete krizové orgány a to mě navedlo na další otázku. Teď se stále mluví o krizovém štábu, kde se sleduje to aktuální dění. K čemu takový krizový štáb tedy slouží?
Ten krizový štáb je v podstatě poradní orgán nějaké instituce, která si ho zřídila, protože potřebovala nějakým způsobem řešit nastalou krizovou situaci. Může to být ať už například krizový štáb státu, kraje nebo nějaké další instituce. Vlastně v současné chvíli například můžeme pozorovat to, že je zřízen ústřední krizový štáb státu nebo respektive vlády. A jeho hlavní úloha je zejména to, že má vlastně širokou informační a analytickou podporu, díky které může dobře vyhodnocovat tu situaci, ať už lokálně nebo i mezinárodně. A vlastně má i určité komunikační kanály, kterými může rychleji a efektivněji komunikovat s dalšími institucemi a to umožňuje lépe tu situaci zvládat.
A já mám ještě jednu otázku, která mě samotnou opravdu zajímá. Když chci volat záchranku, co mám správně volat? 155 nebo 112?
Tak zdravotnická záchranná služba má číslo 155, nicméně určitě byste neudělala chybu ani kdybyste volala číslo 112, protože to je evropská tísňová linka a tam je možné volat při jakémkoliv tísňovém volání nebo při jakémkoliv nebezpečí. Nicméně já, kdybych řešila nějaký zdravotní problém, tak bych asi zvolila to číslo 155, protože přeci jenom je to o tu pikosekundu toho, kdy mě budou ze 112 připojovat na tu zdravotnickou záchrannou službu rychlejší.
Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Naším dnešním hostem byla specialistka ochrany obyvatelstva Soňa Mudrochová z neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát. Přeji vám hezký zbytek dne a těším se příště zase naslyšenou u pořadu K věci. K věci.